Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 78 sa vyberieme na lesnú správu do Bratislavy a predstavíme vám aktivity lesníkov a poľovníkov, ktorí manažujú prírodné prostredie v okolí hlavného mesta Slovenska. V ďalšej reportáži budeme monitorovať priestorovú aktivitu zajacov poľných, a to v revíroch pri Mojmírovciach, kde realizujú poľovníci projekt monitoringu zajacov, a to v spolupráci s českými výskumníkmi. Následne si odskočíme do Kamenice nad Cirochou, v ktorej otvorili inovatívny ekologický projekt – recykláciu použitých brokových nábojníc. Projekt spoločne realizuje Slovenská poľovnícka komora a Vojenské lesy a majetky. No a v poslednej reportáži navštívime výstavy poľovníckych trofejí na Liptove a prinesieme vám informácie o hodnotení zhodov a trofejí a o ich vystavovaní pred verejnosťou. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Lesná správa v Bratislave je súčasťou organizačnej zložky Karpaty.
Naším dlhodobým cieľom je známa veta nášho asi najznámejšieho lesníka Jozefa de Kreta Matejovie, ktorá znie: zachovajme lesy potomstvu, lebo oni sú predpokladom udržania života na Zemi. No, tento cieľ sa snažíme plniť s našim tímom.
Pri dosahovaní cieľov možno zamestnancov inšpiruje aj významné lesnícke miesto venované Alexandrovi Dubčekovi, ktorý pracoval v 80. rokoch 20. storočia v bývalých západoslovenských štátnych lesoch.
Druhým významným lesníckym miestom sú Petržalské hajovne. Sú to zaujímavé budovy z konca 19. storočia.
No vráťme sa do súčasnosti a hlavne do lesov, ktoré manažujú horári v okolí Bratislavy.
Lesných pozemkov na lesnej správe máme 9250 hektárov. Lesné porasty sú prevažne situované do pohoria Malej Karpaty, asi približne 75%, podunajskej nížiny 20% a záhorskej nížiny približne 5%. Lesné porasty sa nachádzajú v nadmorských výškach od 129 metrov nad morom pri vodnom diele Gabčíkovo v oblasti Čunovo až po 594 metrov nad morom na najvyššom kopci našej lesnej správy Veľký Javorník.
A na Veľký Javorník sme sa vybrali aj s vedúcim lesnej správy. Po ceste stretávame turistov, ktorí užívajú čaro prírody pohybom alebo posedením v rôznych altánkoch.
Budujeme a opravujeme turistickú infraštruktúru, altánky, studničky. V súčasnosti je na lesnej správe Bratislava až 64% lesov osobitného určenia, z toho až 84% tvoria rekreačné a prímestské lesy, kde sme prispôsobili činnosť potrebám návštevníkov lesa v tom zmysle, že sme si vytipovali určité obdobia v roku, kedy je tá návštevnosť najmenšia a vtedy vykonávame tie zásahy. Napríklad na Devínskej kobyle mimo rezervácie vykonávame ťažbové zásahy výhradne v letných mesiacoch, kedy tá návštevnosť je najmenšia a klimatické podmienky nám dovoľujú približovať drevnú hmotu bez toho, aby sme významne poškodili cyklistické a turistické trasy.
Budovanie prístrežkov a údržba turistických trás je dôležitá, no hlavnou činnosťou lesnej správy je pestovanie lesov.
Čo sa týka drevinového zloženia, tak to zodpovedá aj našej polohe. 94% tvoria listnaté dreviny a 6% ihličnaté. Na lesnej správe Bratislava máme viacero vodných zdrojov, ktoré zásobujú kvalitnou pitnou vodou obyvateľov Bratislavy a okolia. Medzi najvýznamnejšie zdroje pitnej vody patrí vodný zdroj Síhoť. Už od roku 1886, kedy tam vybudovali prvú studňu, sa tento zdroj vody, kvalitnej pitnej vody, využíva pre zásobovanie obyvateľstva. V súčasnej dobe viac ako 200 000 obyvateľov využíva kvalitnú pitnú vodu z vodného zdroja.
Lesníci obnovujú staré porasty topoľa šlachteného a vysádzajú tu pôvodné dreviny lužného lesa. Prírode blízkym hospodárením minimalizujú poškodenie krycej vrstvy a odlesnené plochy čím skôr zalesňujú. Obdobne postupujú aj v prípade kalamity.
Nachádzame sa na lesnej správe Bratislava v lokalite Tri Bresty v poraste 597 a 10, kde nám v roku 2017 vznikla vetrovou kalamitou holina. Túto holinu sme zalesnili a chránili pred zverou nátermi, repelentmi, ale sa nám táto vec neosvedčila a z toho dôvodu sme sa rozhodli túto plochu oplotiť proti zveri a následne opakovaným zalesňovaním doplniť. Dôležité je vrátiť sa k tomu celkovému cieľu lesníctva ako takého, a to je zachovať tie lesy pre budúce generácie. Tomuto sa prispôsobuje celá lesnícka práca a my lesníci na to máme vedomosti, znalosti a skúsenosti, aby sme tieto funkcie vedeli zabezpečiť manažmentom, nie nič nerobením.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Ako chrániť a zároveň ako hospodáriť so zajacom v krajine? Túto otázku si položili výskumníci v Českej republike. Monitoring zajacov poľných realizovali pomocou termovízie a telemetrie.
Zkoumali jsme zajíce ve dvou odlišných lokalitách. Jedno, kde byla konvenční krajina, zemědělská krajina, kde byly obrovské lány polí, a hned navazující krajina, která byla pestrá, byly tam malý políčka, biopásy a takhle.
Akciu, která se tu dneska koná, jsem nazval neoficiálně Cesta do hlbín zajačej duše. Čiže je to taký humorný úvod, ale v podstate ide o naozaj veľmi serióznu akciu, veľmi perspektívnu akciu, ktorá má za cieľ v spolupráci s Výskumným ústavom lesného hospodárstva a poľovníctva z Českej republiky monitorovať voľne žijúcu populáciu zajacov.
Nachádzame sa v lokalite tzv. Nová Vinica. Je to úsek alebo oblasť poľovného revíru v rámci Mojmiroviec. Vybrali sme to aj preto, lebo terén je jednoduchší, nie je to nejaká oráčina alebo nejaké podiskované. Dobre sa tu rozťahujú siete, manipulácia je dobrá a ten zajac sa tu samozrejme nachádza, lebo zajac počas toho dňa sa nachádza vo vinici, večer vychádza na pastvinu, na oziminy alebo prípadne repky.
Chytili sme 5 jedincov, ktoré budú označené GPS vysielacími zariadeniami a budeme monitorovať priestorovú aktivitu, ostatné parametre, ktoré nám tieto vysielačky umožňujú. Čiže je to taká cesta do toho života zajačej zvery, ktorý by sme chceli lepšie poznať, aby sme sa vedeli lepšie pripraviť na vytváranie podmienok pre zajačiu populáciu, ktorá nám na Slovensku postupne klesá.
Na 3D tiskárne sme si vytvořili tady různé velikosti na to spojení toho obojku. Takže budeme zkoušet. Většinou vychází ty největší, aby se vešel pod obojek a krk zajíce aspoň prst. Takhle dáme ten největší rozměr. Že mě hryzneš. No tak teď nasazujeme obojek. Zkusíme, jestli tady tomu bude vyhovovat. Takhle, ukaž. Jo, to je akorát. Vejde se mi tam prst, takže to by mělo být akorát pro něj.
Studenti na Poľnohospodárskej univerzitě, studenti polovníctva, majú dnes terénne cvičenie, videli organizáciu odchytu zajacov, sledujú, ako sa upevňujú vysielačky na zajace a ich vypúšťanie naspäť do voľnej prírody.
A jak to chcete vážiť? V bedničke?
V bedne, no. Bedne, no. Tady je jeden, takže to začneme tímhle. Opatrne, že 16,1, pak to zvášíme. Minus 15.
Pre mňa to bolo také osviežujúce vidieť takúto poľovačku na drobnú zver ešte aj s tým výskumným charakterom, takže som rád, že som sa toho mohol zúčastniť.
Obojek na zajíci môže vydržať až 2 roky, záleží na druhu obojku. Jeden obojek má solární panel, ktorý průběžně dobíjí baterii. Tak pokud bude zajíc žít dostatečne dlouho, vydrží například i několik let na něm. Ten obojek snímá pozice, teplotu, pohyb pomocí akcelerometru, tlak, rychlost toho jedince a další věci, které chceme zaznamenat. Ten zajíc musí mít aspoň 3 kg váhy, jelikož v rámci různých studií se uvádí, že ten obojek nesmí přesahovat 3% té živé váhy zajíce, aby se splňoval welfare zajíce a co nejméně ho to ovlivňovalo.
Telemetria pri zajačej zveri doposiaľ nebola takto používaná. Kedysi dávno, v 90. rokoch, boli tie jednoduché vysielačky, ktoré však nedokázali priniesť taký pokrok v poznaní biológie zajaca, ako je perspektíva pri týchto druhoch. Je možné zajaca sledovať z pohodlia domácnosti alebo z kancelárie. Je to možné sledovať z ktoréhokoľvek miesta pre ľudí, ktorí majú k tomu prístup a minimálne ten jeden biologický rok zajaca vieme zdokumentovať veľmi presne.
Ty pozice sa dají nastaviť online přes aplikaci a dají sa nastaviť třeba i každých 15 minut, aby se brali pozice, ale to je zase velká zátěž na baterii toho obojku. Takže většinou je máme každou hodinu značení té pozice. A ty obojky posílají buď každý den ty data, anebo aby se šetřila baterie, tak třeba máme nastavení každý 4 dny, aby se spojovaly s online aplikací.
Českí výskumníci už majú dielčie výsledky, ktoré budú oficiálne publikované. No čo mohli, nám prezradili. Čo teda vyhovuje alebo nevyhovuje zajacom poľným?
Zajícovi poľnímu nejvíc pomáha tvorba biopásu, remízu, tedy celkově nezemědělská vegetace, kdy přes zimu máte všude v krajině stařinu a ten zajíc tam vyhledává úkryt a potravu. Při monitoringu početností těch zajíců stačí, když v krajině může být do 10% zemědělské vegetace a ten zajíc na to krásně reaguje. Například v té oblasti, kde jsme zkoumali toho zajíce a ta krajina je pestrá, jakmile tam zavedli opatření, ten zajíc se zvedl až na 180 zajíců na 100 hektarů během 3 let.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Slovenská polevnícka komora a vojenské lesy a majetky na základe memoranda začali realizovať projekt recyklácie brokových nábojníc.
My sme sa teda zaviazali na istú súčinnosť v rámci tohto memoranda, že budeme sa významnou mierou podieľať na tom, aby sme všetky vystrelené nábojnice zbierali, zhromažďovali a dodávali štátnemu podniku na recykláciu.
Naozaj nám pomáha komora v tom, že zberáme tie nábojnice v rámci celého Slovenska, už sa to začína.
Najdôležitejší výstup alebo odkaz celej tejto aktivity spočíva v tom, že chceme znížiť zaťaženie životného prostredia nebezpečným odpadom.
Ročne sa na Slovensku vyprodukuje 3,5 milióna prázdnych nábojníc. Lesníci v Kamenici nad Cirochou už otvorili prevádzku na ich recykláciu.
Keďže sme na východnom Slovensku a chceli by sme pomôcť aj ľuďom sa tu zamestnať a hlavne týmto znevýhodneným pracovníkom, ktorí majú nejaké zdravotné obmedzenie. Mali sme v areáli odštepného závodu v Kamenici takúto budovu, priestor. Prvotná myšlienka, keď vznikla, uvažovali sme, ako budeme zberať, kde zoženieme tento materiál na spracovanie. Následne bola podpísaná dohoda alebo memorandum so Slovenskou poľovníckou komorou minulého roku na Hubertových dňoch. Poľovnícka komora následne oslovila obvodné poľovnícke komory, s ktorými začíname spolupracovať, ktoré by nám mali zabezpečovať z týchto svojich strelníc, následne aj osloviť ďalšie súkromné strelnice, športové strelnice. Tam by sa mal tento materiál zberať, postupne celého Slovenska by mal končiť tu na u nás.
Tá oddelená plastová časť sa zrecykluje do takej forme takých granul, ktoré sa ďalej dajú používať v priemysle, a takisto aj tá kovová časť. A možno aj na výrobu nových brokových nábojníc.
Tieto plasty sa využívajú napríklad pri výrobe vodovodných rúr, odpadových rúr. Myšlienka naša je možno niečo finalizovať, napríklad držiaky na náboje, ktoré sú z plastu.
Veľmi dobrá myšlienka, si myslím, že lebo není to možno v Európe, neexistuje také zariadenie, ktoré by to robilo na nejakej báze certifikované a legálne, s tým, že aj to zariadenie, ktoré sme zrekonštruovali tú budovu v Kamenci nad Cirochou, takisto musí spĺňať prísne kritériá na to, aby tam tí ľudia so zdravotným znevýhodnením mohli pracovať. Naozaj veľmi prísne certifikáty a kritériá sme splnili alebo plníme na to, aby sme mohli zamestnávať týchto ľudí a chceli by sme ich zamestnať zhruba 6 na začiatok. Samozrejme, keď sa to rozšíri a bude to úspešný projekt, tak potom by sme ďalej a ďalej tento projekt rozširovali s tým, že by sme zberali aj nábojnice z guľových zbraní, aj z guľových strelníc a dávali väčšiu možnosť ľuďom so zdravotným znevýhodnením.
Recyklačná linka v Kamenici nad Cirochou funguje od 1. januára. Poľovníci a správcovia strelníc by sa mali zapojiť do recyklácie použitých brokových nábojníc.
Aj touto cestou by som chcel apelovať na všetkých poľovníkov, na všetkých majiteľov strelníc, športových strelcov, aby ozaj zberali tie prázdne nábojnice, aby to nekončilo niekde v komunálnom odpade, aby to nekončilo v prírode, aby sa ten materiál dostal ozaj sem k nám, aby sme ho vedeli zrecyklovať.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Personálny lov spočíva v tom u štátneho podniku, že zamestnanci lovia aj Danielov prvej vekovej triedy. Čiže konkrétne držím Daniele prvej vekovej triedy v ruke. A ako môžeme vidieť, populácia tej dančej zvery, konkrétne týchto danielov, je tu veľmi slabá, čo značí aj parožie tých danielov.
Čo vlastne odborníci z trofeje uloveného daniela alebo iného druhu raticovej zvery vedia zistiť? Prečo trofeje alebo aj zhody zbierajú, hodnotia a vystavujú?
Duško, ahoj, vítam ťa.
No, nesol som ti toho muflona.
Dobre.
Na chovateľskú prehliadku.
Ďakujem veľmi pekne. Aspoň ja nemusím ja chodiť za tebou, teraz keď zbierame tie trofeje. Tak pozerám, že sa ti podarilo uloviť muflona druhej vekovej triedy. Koľko má rokov? 5? Si mu
5 dával? 5 by mal mať, áno.
Dobre, tak to pozrieme. Muflonča 1, 2, 3, 4, 5. Dobre, správny odstrel. Ďakujem za plnenie plánu chovu a lovu. Takto prebieha evidencia úlovkov. Ja ako polovný hospodár všetky tieto úlovky vidím. Viem si skontrolovať, či bola použitá značka, či je správne nahratá v systéme. A potom ďalej viem posunúť štatistiku mesačnú na príslušný okresný úrad.
Evidencia úlovkov je presná a vďaka nezameniteľnej značke s číslom sa eliminuje pytliactvo. Bez založenej značky poľovník nemôže manipulovať s úlovkom. Profesionálni lesníci, ktorých náplňou práce je aj poľovníctvo v režijných revíroch štátneho podniku, musia raz ročne trofeje ohodnotiť a vystaviť. Chovateľské prehliadky trofejí organizuje Slovenská poľovnícka komora v zmysle zákona a sú prístupné aj širokej verejnosti. S kamerou sme tentoraz navštívili Liptov.
Lesy Slovenskej republiky, organizačný závod Tatry, sa v zmysle zákona o poľovníctve musí zúčastňovať na chovateľských prehliadkach, kde predkladá tieto poľovnícke trofeje. Náš štipný závod obhospodaruje 64 615 hektárov poľovnej plochy. Je to 8 poľovníckych revírov v rámci poľovníckych komôr Dolný Kubín, Námestovo, Ružomberok a Liptovský Mikuláš.
Výstava trofejí v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku zaujala aj bežných návštevníkov.
Je to krásny priestor univerzitnej knižnice, ktoré využívame nielen na tie vedecké a študijné účely, ale tieto priestory, ktoré sú, to sa využívajú na rôzne výstavy. Na hlavné výstavy výtvarníkov, maliarov, umelcov. No a to sú vlastne tvorivé diela. A keď človek vytvorí nejaké tvorivé dielo, treba ho prezentovať, no ale aj príroda vytvorí niečo tvorivé a tie trofeje, čielenia, zvery, srnčia, ďaké, to sú tiež diela prírody, vlastne ako tvorby prírody. Takže sme si podali, že by sme to mohli aj tu na akademickej pôde prezentovať.
Ako Slovenská polovnícka komora hľadáme priestor na obrusovanie ostrých hrán medzi polovníkmi a laickou verejnosťou. Chceme povedať, že polovníci sú normálnou súčasťou spoločnosti, aj akademickej spoločnosti, a sú pre spoločnosť a prírodu veľmi potrební. Pripravili sme aj výstavu polovníckej fotografie pána Ondruša, ktorý je uznávaný fotograf v oblasti polovníctva.
Som zamestnanec štátnych lesov, pracujem tu nedaleko na lesnej správe. No a samozrejme som aj polovník, takže s tým fotoaparátom som v lese v podstate stále. Tie fotografie sú takým prierezom môjho 20-ročného fotografovania. V podstate je to vyslovene len príroda, lebo venujem sa len fotografovaniu prírody. A to ťažisko tých fotografií je z lokality, kde pôsobím, teda z oblasti Nízkych Tatier a Veľké Fatry.
Pripravili sme výstavku detských malieb na tému polovníctvo a príroda. Chceme predstaviť taký nový projekt alebo model, ktorý robíme v rámci našej komory, a to je polovnícka pedagogika.
Profesionálni poľovníci sa venujú nielen zachovávaniu tradícií. Prioritne sa venujú manažovaniu zvery. Tu na Liptove aj v jednom z najväčších revírov na Slovensku.
V rámci polovného revíru Nízke Tatry musím povedať, že tento polovný revír je aj zaradený do génovej základne na chov jelenej zvery. Hovoríme o vysokokvalitnej jelenej zvery, ktorú sa snažíme obhospodarovať veľkoplošným manažmentom, čiže našou snahou je, aby čo najviac zvery bola plne v našom manažmente, vďaka čomu máme vytvorený aj takýto druhý najväčší polovný revír v rámci lesov Slovenskej republiky. Druhou časťou, ktorou sa chceme posúvať ďalej pri hospodárení s polovnou zverou, je vytváranie manažmentu zón kľudu a zón lovu v rámci polovných revírov.
Ako manažujú zver v jednom z najväčších revírov na Slovensku, sa môžete presvedčiť aj osobne. Profesionálni lesníci organizujú vždy v mesiaci poľovníctva a ochrany prírody, teda v júni, špeciálnu výstavu s hodou parožia v revíri Nízke Tatry.
Práve na výstave s hodou parožia sa môžu jednotliví účastníci aj laická verejnosť oboznámiť s prácou v rámci poľovníctva a starostlivosťou o našu krajinu.
Trofeje z ostatnej poľovníckej sezóny vystavovali aj na chovateľskej prehliadke v Liptovskom Hrádku.
Máme tu na vývojové rady jeleních trofejí. Dokonca jednému kolegovi z polovného revíru Bystra sa podarilo naozaj túto vývojovú radu nazbierať už od roku 2016 a završil to vlastne ulovením toho jelenia.
Akým spôsobom, keď tu príde, dajme tomu človek, ktorý možno nie je polovník, ale má len o to záujem, si vie pozrieť alebo bližšie informácie získať o tých trofejach, ktoré sú tu predložené, možno o užívateľoch, polovných revíroch a podobne?
Už niekoľko rokov vlastne spracovávame takýto katalóg trofejí, ako na každej chovateľskej prehliadke. Náš je unikátny tohto roku tým, že vlastne môžu tam nájsť aj QR kódy najsilnejších trofejí, takže tam si jednoducho môžu načítať pomocou mobilnej aplikácie bodovú tabulku, hej, a môžu si pozrieť vlastne tie trofeje aj z bodového hľadiska.
Okrem vás, ktorá ste teda zamestnankyňa Lesov Slovenskej republiky, aj nejakí vaši ďalší kolegovia spolupracujú alebo sú teda v komisiách alebo predsedovia komisií v rámci obvodnej polovníckej komory?
Samozrejme, sú to viacerí kolegovia, ktorí sme takto v týchto komisiách proste začlenení. Venujú sa naozaj hodnoteniu, budovaniu trofeje, majú certifikáty, ktoré sú na to predručené, aby mohli túto činnosť vykonávať. Takže naozaj tie lesy majú veľké zastúpenie vlastne v tomto polovníctve a bez toho si nevieme predstaviť ani tú spoluprácu.
Spolupráca s lesmi Slovenskej republiky, organizačnou zložkou Tatry je veľmi dobrá. Či už pri príprave aj tohto podujatia sú nám veľmi nápomocní, takisto aj pri iných podujatiach v rámci kinológie, strelectva, ktoré naša obvodná polovnícka komora organizuje. Snažíme sa dotiahnuť aj deti zo základných škôl, aby videli, troška by sa povzdelávali aj v tomto smere. Pre našich štatutárov a polovných hospodárov organizujeme poradu z hľadiska veterinárnej starostlivosti.
Chovateľské prehliadky sú tak nielen stretnutím, kde sa prezentujú trofeje, zhody, tradície či poľovnícka pedagogika, ale aj odborné témy. V Ružomberku taktiež diskutovali poľovníci s veterinármi.
Oboznamujeme poľovných hospodárov a štatutárov jednotlivých poľovných združení o veterinárnych opatreniach, to znamená o nákazovej situácii, jednotlivých nákazách, čo sa týka ďalej o opatreniach momentálne o Africkom more a takisto o opatreniach, čo nás teraz trápi, aj o prevencii šírenia slintačky, krývačky.
Akým spôsobom zabezpečujete starostlivosť o zver v tom období, keď teda nie je vegetácia? Aby ste možno aj zabránili škodám zverov a podobne.
Máme štandardné spôsoby, ktoré nám vyplývajú zo zákona, čiže máme plány starostlivosti o zver, to je poľovníckej verejnosti dobre známe, ale okrem týchto štandardných zmesí sme začali vyrábať pred 3 rokmi aj dendromasu, do ktorej vlastne pridávame lesozmes, ktorá pozostáva z letniny, jedle, jarabiny a soli.
A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 78. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete aj pozrieť na www.halali.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody, pretože s nami budete bližšie k prírode.